Вітаю в ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. На президентських виборах у Франції Лю Пен програла, але це не повна поразка Путіна.
Учитывая то, что треть, фактически даже чуть больше, избирателей во Франции голосуют за ультраправых, я не думаю, что это такое уж поражение. Это очень опасная тенденция, которая никуда не делась.
Російський безсмертний полк окупує мозок і територію інших країн.
Так званий безсмертний полк – це те, що ми бачимо наочно. Це коли проросійські сили зосереджуються в одну колону.
Успіхи та проколи організаторів Євробачення 2017.
Міскомунікейшн можливо якийсь, але точно не конфлікт. Як може бути конфлікт у людей, які організовують Євробачення, і співачки, яка це Євробачення нам принесла?
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Після перемоги на президентських виборах у Молдові, Болгарії, після Брекзиту Путін зазнав невдачі на виборах і референдумах в інших державах із доволі міцним проросійським лобі. У Єлісейському палаці не сидітиме людина, що не приховує свого прихильного ставлення до лідера Росії. Президентом Франції не буде політик, який вважає законною анексію Криму Росією. Очолить цю державу всупереч інформаційним вкиданням Russia Today і традиційній вже на виборах у західних державах допомозі в лапках хакерів Еммануель Макрон. Наскільки суттєвою є поразка Володимира Путіна і якими є його шанси на реванш у Франції? Про це Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода». Олексієм Короп'ятником, експертом фонду «Майдан закордонних справ», міжнародним оглядачем видання «Нове время» Іваном Яковиною і кореспонденткою «Радіо Свобода» у Франції Євгенією Руденко.
Як зараз у Франції реагують на цю перемогу Макрона? Адже явка на виборах була не дуже висока, наскільки можна судити.
Насправді, майже 75% – це не дуже висока явка, але взагалі-то для будь-якої іншої європейської країни це доволі навіть більше, ніж добре. Просто у Франції дуже дисциплінований електорат, особливо на президентських виборах і, зокрема, у Національного фронту. І саме тому аналітики побавили з такого собі сюрпризу, що люди, які стабільно підтримують головні політичні партії Франції, це правих і соціалістів, вони можуть просто не піти на вибори або проголосувати так званим білим конвертом. У другому турі, насправді, і були такі варіанти, тобто майже 9% виборці проголосували таким білим конвертом, тобто вони могли голосувати або за Марін Ле Пен, або за Макрона, або просто ні за кого. Але в результаті все ж таки атмосфера в Парижі, де я була, була просто радісною. Люди ходили з прапорами, співали Марсельєзу. І майже фактично до ранку, бо сьогодні у Франції вихідний, сьогодні тут відзначають день закінчення Другої світової війни. От, але водночас важко сказати, яка була атмосфера на півночі Франції і у провінції, де і мешкає електорат Марін Ле Пен. І в цьому якраз і є така різниця і цікавинка Франції.
Женя, я розумію, для Франції зараз і не лише для Франції в Європі це тема номер один, підсумки виборів. Але ж ми в Україні перебуваємо, війна тут не припиняється на жоден день. Наскільки теми України, війни на Донбасі, теми Росії, того ж таки Путіна, адже бачимо втручання знов хакерів було, хоча Росія заперечує свою причетність до цього. Бачимо роль каналу Russia Today. От наскільки все це було значимо на цій виборчій кампанії у Франції, чи для французів, коли діє надзвичайний стан, терористична загроза нікуди не поділася, зараз не до Росії, не до України?
І так, і ні. Тобто, звичайно, тема Росії, вона була дуже актуальною, особливо всі говорили, звичайно, візит Марін Ле Пен до Москви. Це була така досить значуща подія, і зараз вже постфактум говорить про те, що це була фактично навіть одна із найбільших її помилок, те, що вона так просто, ну, дуже відкрито засвітилася, можна сказати, з Путіним. Тому зараз дуже багато жартів щодо, до речі, фінансових, бо вона отримала від російського банку велику суму, і тепер говорить про те, як вона буде їх повертати. От, це щодо російського моменту. Однак саме під час виборів все ж таки не дуже багато кандидатів про це говорили, однак на останніх дебатах, коли вже говорили про закордонну політику, то тоді Макрон дуже чітко заявив, що він сказав, що він не готовий слухати диктат Путіна, зокрема в конфлікту на сході України. І також він, звичайно, потім згадав про Сирію. Тому не треба перебільшувати, звичайно, питання України, але воно стоїть.
Дякую, Женю. Звертаюсь до гостей студії, політичних експертів Івана Яковина і Олексія Куропятника. На ваш погляд, справді це така поразка Путіна на цих виборах у Франції, такому геостратегічному плані. Чи Володимир Володимирович ще візьме свій реванш, і купа в нього важелів? Пане Іване.
Я думаю, нельзя это считать полностью поражением, хотя, конечно, он рассчитывал на большее. Я думаю, процентов 40 он хотел, чтобы Ле Пен получила. Но если сравнивать то, что она получила сейчас, с тем, что получил ее отец в 2002 году, в два раза она улучшила свой показатель. И учитывая то, что треть, фактически даже чуть больше, избирателей во Франции голосуют за ультраправых, я не думаю, что это такое уж поражение. Это очень опасная тенденция, которая никуда не делась. Она еще там, и я думаю, что вполне возможно она будет развиваться.
Я скажу навіть більше. Я абсолютно згоден і скажу, що із 11 кандидатів, які балотувалися на посаду президента, то Марі Ле Пен не одинока. От з четверки з тих, що вийшли, після...
Крім Еммануеля Макрона, всі були путіністи за великим рахунком, якщо так різко сказати. Меланшон теж. Фійон, який злетів тільки в останній момент, завдяки скандалу. Так би приміг, напевно, на цих виборах.
І це тільки в четвірці, які йшли на перший тур.
Перші чотири
після першого туру ми бачимо, три з них були проросійські. Ну, принаймні, дуже потужні зв'язки. Ми скажемо так, обережно.
І те, що Петро Порошенко одним із перших лідерів привітав Еммануеля Макрона з цією перемогою в другому турі, то Петро Олексійович може занадто оптимістичний, коли каже, що ми розраховуємо на активізацію нормандського формату, а Франція є невід'ємною частиною нормандської четвірки. Пане Іване.
Не думаю, что там что-то сильно изменится, потому что сейчас, особенно в ближайшее время, поскольку сейчас новый президент Франции будет, конечно, занят в первую очередь парламентскими выборами, строительством своей партии, которая, в принципе, пока еще не существует. Сейчас вот он ее собирается регистрировать только как партию. Вот это движение вперед, оно формально политической партией не является, и потом ему все равно придется договариваться с другими политическими силами в парламенте, чтобы создать какое-то подобие коалиции, потому что без большинства в парламенте ему будет невероятно сложно управлять своей страной, и особенно проводить какие-либо серьезные реформы, а именно на обещание серьезных реформ он президентом и стал, поэтому для него сейчас будет титанически сложная задача, и я не думаю, что он все свои силы бросит, или какую-то значительную часть своих сил он бросит на решение международных проблем.
Вы, пане Олексій, як вважаєте, Франція, член нормандської четвірки, це буде збільшена роль цієї держави, чи буде як про Оланду в кращому випадку?
Ви дивіться, у Франції така ситуація, політична система, що... Я абсолютно згоден з тим, що каже Іван.
Зрозуміло. Ну що ж, переходимо, власне, до України. От пан Олексій вжив це слово гібридна, так, система Франції. Але слово гібридна завдяки іншому політику, тому самому Володимиру Путіну, зараз зовсім з іншої річі ототожнюється. Гібридна війна, яка не припиняється, і в тому числі вплив Росії на західні держави. Пане Іване, як ви вважаєте, добре, ви казали, що не варто перебільшити цю поразку Путіна, якщо взагалі вона є. Що далі оцей вплив, адже скоро буде 3 роки мінському процесу, Мінського день, ще 3 роки запровадженню санкцій. У липні збили ж Боїнг над Донбасом, коли потужні шах, хвиля санкцій було. І як оці 3 роки показують? Захід дійсно дієво готовий захистити Україну, жертву агресії з боку Росії? Чи насправді Захід хоче забути за Україну?
Я думаю, ни то, ни другое. Конечно, Запад хочет, чтобы ситуация нормализовалась, причем не на условиях Владимира Путина. Да? Для этого необходима там деоккупация Крыма, деоккупация Донбасса, восстановление украинского суверенитета. Но сейчас мы понимаем, что Путина принудить к этому практически невозможно. Нынешние санкции не действуют, по сути дела. И Минский формат, вернее, они действуют, но не так сильно, как хотелось бы. Да? А Минский формат вообще, как с моей точки зрения, доказал полную свою импотенцию. Он ни к чему не ведет. Он ни к улучшению, ни к ухудшению ситуации. Но война в таком вялотекущем режиме продолжается, люди продолжают гибнуть, и поэтому я думаю, что нормандский формат себя, наверное, исчерпал.
Альтернативу вы бачите якусь?
Ну, нет, я пока не...
Ну, что Киеву робити? Что Порошенко робити?
Слушайте, я же не могу совет давать президенту Украины, да? Он же, не я же президент. Он президент, пока и думает.
Пане Олексію, як ви вважаєте? Петро Олексійович, просто чекати кращих часів і тримати ситуацію, як є? Чи є якісь важелі в Києві, щось з Заходу запропонувати?
Перш за все, я думаю, що президенту треба виконувати закони України, закон про оборону і Конституцію. Тому що саме це дозволяє ввести взагалі ситуацію всередині України в правове поле. Зараз ми знаходимося в патовій ситуації. Я просто підтримую думку от колеги, що ситуація патова виникла не тому, що хтось якось до когось не так ставиться, а тому що українська влада з самого початку вирішила діяти поза межами правового поля, не вводячи інструменти права в цю ситуацію, яка вимагає, що всередині України, що поза її межі. У нас не введений військовий стан. через те, в умовах агресії. У нас Збройні Сили за законом не можуть насправді брати участь у громадянському конфлікті, якщо це вважати його громадянським. А якщо це агресія, то треба оголосити про те, що у нас є війна, тобто військовий стан. І це створює ситуацію невизначеності як всередині України, так і поза її межами. І зараз ми просто бачимо результати от такої невиваженої, фактично неправової політики. На особистих домовленостях, як ми бачимо по мінському формату, нічого досягнути не можна.
У студії Радіо Свобода Олександр Лащенко говорив з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олексієм Короп'ятником, Іваном Яковиною, міжнародним оглядачем видання «Нове время» та Євгенією Руденко, кореспонденткою Радіо Свобода у Франції. І говорили вони про президентські вибори, перший тур яких відбувся 7 травня. 9 травня Україна відзначила День перемоги над нацизмом. Зранку по всій країні відбулися церемонії вшанування пам'яті загиблих з нагоди 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Зокрема, урочиста хода на чолі з президентом України пройшла алеєю військової слави до могили невідомого солдата. Одночасно у багатьох містах і селах відбувалися також акції так званого «безсмертного полку». Їх організовували політики опозиційного блоку, активісти проросійських організацій. У центрі Києва, у Дніпрі та Запоріжжі сталася штовханина і словесна сварка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Безсмертний полк». Про ціну перемоги, про людську пам'ять, акції та символи у вівторок 9 травня у програмі «Ваша свобода» Інна Кузнецова говорила із гостем передачі, політичним та громадським діячем, істориком Олександром Донієм.
Для мене безпосередньо, для моєї родини, Друга світова війна пройшла через родину. А в той же час я розумію, що 9 травня є символом для Радянського Союзу і в подальшому для Російської Федерації в їхній ідеологічній боротьбі. І от тут в Україні є проблема. З одного боку, пам'ять про колосальні жертви України, українців, безлічі наших родин під час Другої світової, які понесла нація. З іншого боку, використання цього символа і взагалі цієї війни з метою відновлення Російської імперії. І ми бачимо, як посилюється ця агресія в діях і не лише на словах з боку Кремля. І тому Україні потрібно от знайти свій шлях з одного боку, щоб пам'ятати про війну і шанувати свої жертви, і толерувати жертви інших, з іншого боку, чинити опір російській ідеологічній боротьбі і пропаганді.
В Росії акція «Безсмертний полк» почалася, обіцяють, нібито будуть йти 6 годин. Разом з тим, в Донецьку, зокрема, вже акція відбулася. Там під час цієї акції несли портрети загиблих бойовиків, загиблих тепер бойовиків. Крім того, навіть несли портрет царя Миколи.
Це надзвичайно талановита вигадана ідея з боку Росії для здійснення їхньої місії, використання ідеологем і 9 травня, і Другої світової під назвою «Велика Вітчизняна» з метою ідеологічної спочатку, а потім і територіальної окупації земель, держав незалежних, які знаходяться по периметру Росії, а в подальшому, як виявляється, ця ідея може використовуватися і з метою використання російських діаспор по всьому світу. Зараз під ідеологію от 9 травня, буцімто перемоги, величі Росії, росіян над всіма іншими народами, є небезпека, що російські діаспори будуть використовуватися по всьому світу. І цю, якщо повертатись до України, я привернув увагу до небезпеки дії російської агентури не в один день, а протягом всього року. Так званий «безсмертний полк» – це те, що ми бачимо наочно. Це коли ця проросійські сили зосереджуються в одну колону. А поїжджайте на Поділ, в районі вулиці Сагайдачного, діє російський культурний центр. Досі діє. Ми говоримо неодноразово, що у нас не просто антитерористична операція, а у нас російська агресія. В той же час російський культурний центр діє в Києві, І там щоденно, ви можете побачити, поставити там веб-камеру, щоденно йде потік українських громадян, включно з школярами, які виходять звідти, я спеціально спостерігав за цією ситуацією, виходять з якимись пакунками постійно. Тобто з дарунками, з ідеологічною обробкою. І це щоденна робота. Це фактично російський підривний центр, який діє постійно. І чомусь, я не розумію чому, Україна не наважується закрити такий центр.
До речі, у Львові закрили буквально недавно.
Я вам скажу чому. А тому, що от Порошенко говорить правильні речі про безсмертний полк, а насправді він веде до економічної, гуманітарної, політичної співпраці з Путіним. І йде мова не лише про Липецьку фабрику. Та? У нас досі не наважилось не лише розірвати дипломатичні стосунки, а навіть ввести візовий режим. І агентура російська, як через прохідний двір, проходить через україно-російський кордон і може тут влаштовувати що завгодно. А потім дивуються, ну а як же з'являються люди, які одурманені російською пропагандою, з'являються на акції так званого безсмертного полка.
Ми, до речі, знімали в Києво-Печерській лаврі відео випадково, оскільки тема була зовсім інша для лаври. Ходили разом з учасниками Євробачення на екскурсію, супроводжували їх, але побачили там бабусі з хоругвами церковними, співали російські пісні. Спочатку було про «А я в Росію домой хочу, я так давно не видел мами». З одного боку, це стара пісня радянських часів, мова йшла, розуміється, про інше, але це так дуже дико звучить от в той час, коли люди гинуть на Донбасі, українці.
Ну, це для вас дивно звучить, для мене дивно звучить. А очевидно, для української влади, яка не розриває, зокрема, і транспортні сполучення з Росією, це звучить не дивно. Тому що ви згадали про Києво-Печерську лавру, так майже в кожній величезній такій церковній структурі, яка підпорядковується Українській православній церкві Московського патріархату, є так звані тури паломницькі. От можете поїхати, наприклад, в Феофанію, Голосіївський парк. Там теж церква Московського патріархату. І там об'яви всюди. Тури там. То Петербург, то ще яке-небудь російське місто. Знаходиться біля церкви. Це паломницькі так звані тури. Вони всюди. У мене питання. А чому, знов-таки, дозволяється це сполучення? Це одурманюють людей протягом, під час цих турів. Вони приїжджають, вважають, що ну, це єдиний народ. Українці, росіяни і білоруси. І потім ми лише бачимо наявність. Питаємо, а звідки з'явилися колаборанти в Криму і на сході України?
Але повертаючись до сьогоднішнього дня, до того, що відбувалося сьогодні, зокрема, і в Києві, і в інших містах, повертаємось до цього. І от ми записували сьогодні, вели пряму трансляцію, записували сьогодні коментарі людей, які прийшли до Парку Слави, от, аби покласти квіти. І що вони говорили?
Через металлоискатели проходишь, такого никогда не было, да, идешь, и везде охрана, везде за тобой смотрят, ну, это не свобода.
У нас сегодня 40 лет, как мы ходим, одноклассники, и возлагаем цветы погибшим своим отцам, дедам, а вот такого еще не было никогда.
Понимаете, я за Украину, за победу, победили, должны все возложить, толерантно должны возложить все памятники. У них, так сказать, старое поколение, они воспитаны на Советском Союзе, молодое уже, у нас незалежна Украина. Мы должны уважать и тех, и этих.
А вы сами, получается, пришли?
Я пришла сама, я сама из Луганской области. Угу. Понимаете, я выросла в Луганской области, родилась из Луганской. Тут бачу оппозиционный блок, Наташа Королевская бегает. Понимаете, ей там нужно в Луганске бегать, чтобы там заварили кашу. Они по Киеву разгуливают, бегают, а там люди воюют.
Різні думки людей, якщо коментувати те, що ви побачили.
Як людина, яка зупиняла останній військовий парад Червоних сил, військовий парад, тобто це відбувалося 7 листопада 1990 року, і я тоді очолював Українську студентську спілку міста Києва, ми намагалися зупинити цей військовий парад, нас по-звірячому побили вночі, це 300 чоловік у нас був такий пікет на Євбазі, це площа Перемоги. От військовий парад російсько-імперських сил, якими тоді були червоні війська, я вважав, що треба зупиняти. Демонстрації старших людей я не вважаю, що потрібно зупиняти, хоча розумію їхню цілеспрямовану провокативну сутність їхніх організаторів з Кремля. Але ми повинні розуміти, що старше покоління вже переконати дуже важко. Нам потрібно просто просвітлювати голови молодшого покоління, щоб вони не долучалися до провокації.
Очевидно, коли говорить про примирення, в першу чергу йшла мова про тих, хто воював 70 років тому в радянській армії, тих, хто воював в лавах УПА. Як правило, говорять про це.
Я думаю, що навіть ширше. Так, говорить здебільше про тих, хто воював в УПА і в радянській Червоній армії, але в реальності їх залишилось не так багато. Але пам'ять теж підлягає примиренню. І тут питання не лише, в яких арміях воювали українці. Українці воювали не лише в цих арміях, ну, частина воювали і в німецьких підрозділах. Так само це правда. І, наприклад, на Чернігівщині, коли я був в Путивлі, то розповідали, чому, наприклад, в Путивлі був загін ковпака, здебільше з людей, які були з кордону, через кордон україно-російські переслання, а чому сусіднє містечко Бурінь дало поліцейський батальйон, який служив німцям. А тому що Бурінь більше етнічно українська, і там був набагато більший голодомор. І от після винищення українців голодомором частина українців достатньо значна, думала, що німці це так само може бути союзниками, як під час 18-го року, коли німці були союзниками спочатку Центральної Ради, потім Скоропадського. Була така ілюзія, поки не побачили, що таке насправді німецький режим. І говорити про примирення українців, які опинялися по різний бік барикад, але з думкою про благо для України, не лише там для своєї родини, для нації, для землі української, необхідно. Тому що українці були і серед комуністичної партії, і не всі вони думали про винищення України.
Ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день.
Київ, Олена. Я абсолютно солідаризуюсь з вашим гостем Олесом Данієм. І хочу сказати від імені мого покійного батька, який був призваний в армію, будучи вже в армії, і він в Донецьку був, до речі. І він пройшов весь фронт, закінчив у Берліні. Він ніколи не любив цього офіційного свята. Він йому не довіряв, і він став істориком. Я запитала, чому ти, батько, став істориком? Він каже, що коли був в армії, йому начальство часто говорило: «Ви українці, всі предатель, у вас був один хороший чоловік, це Гоголь». Він каже, завдяки цим словам я став істориком. І те, що він побачив у війні, і те, що він бачив після війни, це абсолютно відповідає отим всім кривим дзеркалам, про які розповідає Олесь Дуній. В нашій країні пропонують нам всім трошки бути лагідним і не народити ні ідеї, ні вчинків.
Дякуємо вам за ваші слова. І от про ідеї. Слухачка чи глядачка сказала про ідеї, про те, що могло би бути. Яка ідея, які символи могли б об'єднати українців зараз? Зважаючи ще й на те, що зараз йде не оголошена, але війна.
Ну, дякую, перше, вашій глядачці і за слова підтримки, і за її оповідання про її сім'ю. І я скажу, що ми стоїмо зараз перед питанням виписування нової національної ідеї. Я колись робив спеціальну програму, присвячену національній ідеї, і скажу, що у нас є ілюзія, що вона вже виписана в 19-му, на початку 20-го століття. Україна зараз стоїть перед новими викликами, зокрема і необхідністю єднання нації, але на власному проєкті, на власних ідеях, і нам потрібно виписати, які ці власні ідеї. Бо є і повага до української культури, про що йшла мова раніше, українських ідеологів, але так само є і питання толерантності один до одного, питання співіснування наших, скажімо, різноманітних етнічних груп, конфесійних груп, якщо вони не протирічать самому існуванню української держави, як це, наприклад, Українська православна церква Московського патріархату, яка навіть не визнає право наявності автокефальної церкви на території України і, більше того, навіть не хоче перекладати Біблію українською мови. Тобто нам потрібно визначати от всі етнічні групи, всі регіональні групи, всі конфесійні групи, які готові сприйняти саму ідею української державності, безперечно повинні бути залучені зараз до спільного українського проєкту. Нам потрібно вчитися жити разом, нам потрібно толерувати один одного, і тут не лише йде мова про примирення 8-9 травня, набагато ширше, глибше примирення і вчитися бути добрішими один до одного.
Про те, як відзначили у Києві та в Україні 9 травня, Інна Кузнецова говорила із істориком та політичним і громадським діячем Олександром Дунієм. Того ж таки, 9 травня у Києві стартував найбільший пісенний конкурс Європи «Євробачення». Головною політичною подією, пов'язаною з Євробаченням, є відсутність російської учасниці Юлії Самойлової, якій заборонили в'їзд в Україну через незаконний перетин кордону під час виступів у Криму. Замість Києва російська учасниця знову поїхала до Криму і виступала там. А тим часом у Києві обмежено рух транспорту, тут обладнані фан-зони, однак сам конкурс триває на лівому березі Дніпра у міжнародному виставковому центрі. В організаторів конкурсу в Україні є не лише прихильники, але й критики. У декого, наприклад, викликають запитання гонорари гостей Євробачення. Про це Олена Римовська говорила в студії «Радіо Свобода» з івент-керівником конкурсу Євробачення Кирилом Вороніним та піар-директором співачки Джамали Денисом Козловським.
Пропоную почати з найочевиднішого питання. Вже ось ви відбули церемонію відкриття, перший півфінал. Що ви оцінюєте, вже бачите, що вам супер вдалося, а щось ви розумієте, що не зовсім?
Ну, насправді, у нас ще відбулося відкриття офіційного Євроклубу Євробачення, відкриття Eurovision Village. Буквально поруч з вами ви бачили, це найбільший Eurovision Village за всю історію конкурсу. Це наші колеги з EBU підкреслили. Я впевнений, що ці дві локації, які працюють вже одна 10 днів, інша 6 днів, дуже, дуже круто, справді. Я просто вчора навіть був у нас на Віледжі. Це єдина локація, на якій відбуваються прямі трансляції півфіналів та фіналу, та була трансляція червоної доріжки. Незважаючи на досить такий гарячий май, було досить багато людей, і, в принципі, я не бачив людей, які не задоволені чимось і так далі, всі співають, танцюють, долучаються до конкурсу та святкують розмаїття. Щодо Євроклабу, це локація для офіційних делегацій, для преси, для акредитованих фанів. Там все теж дуже добре. У мене вчора просто була неймовірна вечірка. Я не знаю точно кількість людей, але клуб був повний.
Після першого півфіналу?
Так. За день до того була відома ізраїльська вечірка, вона славиться своїм розмахом. Вона з року в рік повторюється, всі знають, що це за вечірка, всі приходять, всі кличуть. Теж це було, повна зала була. З відгуків тих людей, які є в Євроклабі, всім все подобається. Так, є деякісь речі, які треба регулювати. Любий захід – це жива історія, яка потребує якихось змін на етапі реалізації навіть. Тому загалом я задоволений роботою команди. Звичайно, ніколи не буває все ідеально, особливо у людей, які прагнуть зробити все ще краще.
Я пропоную нам долучити зараз до прямого ефіру піар-директора співачки Джамали, переможеці минулорічного Євробачення, Дениса Козловського. Він із нами на прямому зв'язку. Як ви оцінюєте організацію конкурсу і в чому виникли якісь непорозуміння, в чому їхня причина?
Для нас самим главним удивлением було то, що в момент, коли дійшла офіційна церемонія і всі... кто должен был сказать торжественную приветственную речь, обращенную к делегации, обращались, по сути дела, к своим сотрудникам, к нескольким случайно оказавшимся там гостям. И, по большому счету, делегаций, ради которых эта церемония обычно и происходит, делегаций стран не было. Вот это вот бросилось в глаза.
А як вам пояснили те, що конкурс не відкривала Джамала як переможця минулорічного конкурсу?
У нас комунікація построєна таким образом, що нам не об'ясняють, а сообщають. Тобто, от був спочатку один шоу-продюсер. Він готував номер відкриття з участям Джамали. Потім шоу-продюсер помінявся, і команда, яка готовить телевізійну версію Євровидіння, помінялась. І нам сообщили, що номер відкриття не буде. І Джамала буде петь в кінці першого полуфіналу. Тобто, ми не требували об'яснення, скажіть нам, чому і як. Нам сообщил шоу-продюсер, мы это приняли к сведению. То есть мы не качали права и не говорили нет, так невозможно.
Пане Козловський, ну і на сам кінець питання, яке, я впевнена, що цікавить декого з наших глядачів. Я не сумніваюся в тому, що ви бачили цю дискусію в соціальних мережах довкола гонорару Джамали. Як ви її прокоментуєте? Чи справді не забагато це гонорар для співачки Джамали у майже мільйон гривень?
Если вы посмотрите, вы увидите, что в системе «Прозора» нет почему-то ни одной статьи расходов, которая касается постановки и производства трех номеров, в которых участвует Джамала. То есть ни записи симфонического оркестра, ни производства графики, ни танцоров, ни производства костюмов. Почему? Потому что это и есть статья расходов, которая записана как гонорар Джамалы. У нас, к сожалению, люди, которые работают в этой сфере, не имеют своих юридических лиц зачастую. Оркестр, который мы писали, вообще не существует формально. Он, это сборная солянка из лучших музыкантов киевских, которые, в общем-то, неофициально оформлены, и поэтому у них не существует никакого юридического лица, которое можно было бы в систему Прозора завести и написать, что это вот такой-то оркестр и вот его гонорар. На самом деле, если вы посмотрите на бюджет на этот, то вы увидите, что гонорара Джамала там нет вообще. То есть Джамала выступает на Евровидении бесплатно, а этот миллион гривен – это бюджет трьох номеров.
Я зрозуміла, дуже-дуже дякую. Денис Козловський, піар-директор Джамали, був із нами на прямому зв'язку, а у нас у студії івент-менеджер Євробачення, яке цього року відбувається у Києві, Кирило Воронін. Ви мали можливість почути деякі зауваження, які висловив Денис Козловський, представник Джамали. Зокрема, це оцей момент із червоною доріжкою, що вони апелювали до того, що, наприклад, минулого року конкурсант від Швеції в Стокгольмі зустрічав гостей і так само переможець позаминулорічного конкурсу відкривав перший півфінал. Чому в нас все інакше?
Ну, насправді все дуже просто. Усі, є такий документ, він називається Running Order. Це список делегацій та всіх тих людей, які мають доступ до червоної доріжки. У нас є креативний супервайзер, який відповідав за церемонію відкриття червоної доріжки. Він затверджував цей список з нашими колегами з Європейської мовної спілки. Тому так от склалося. Але я точно хочу зауважити, що ми завжди на всі наші офіційні заходи звали Джамалу. Ми просто безмежно їй, по-перше, вдячні за те, що вона дала можливість нашій країні продемонструвати нашу єдність, нашу силу і те, що ми можемо зробити реально класний захід європейського рівня.
Тобто ніякого конфлікту немає?
Ну, чесно кажучи, я його не бачу. Як конфлікт, міскомунікейшн, можливо, якийсь, але точно не конфлікт. Як може бути конфлікт у людей, які організовують Євробачення, співачки, яка це Євробачення нам принесла? Ми тільки шануємо її.
Ми згадали у розмові з паном Денисом Козловським оцей такий ажіотаж, який виник довкола гонорару Джамали. Були також зауваження там до бюджету, який витратили на костюми ведучих, до гонорару, там, скажімо, ведучого на червоній доріжці Андрія Джеджули. Багато є таких моментів. Як ви цю дискусію оцінюєте? От взагалі це здорова дискусія чи не дуже?
Ви знаєте, я не буду давати оціночних
суджень,
так, тому що у нас демократична країна, кожен може обговорювати те, що він хоче. Але будь-який захід, особливо такого масштабу, як Євробачення, він під собою несе якісь витрати. В тому числі на костюми, на артистів, на номери і так далі. Тобто це абсолютно загальна стаття видатків. Ну, якщо у нас є ведучий, йому треба платити гроші за те, що
це, до речі, це ж цікавий момент. Я би з вами обговорила, що один із аргументів цих критиків, наприклад, цих же ж гонорарів, що якби не може воююча країна дозволити собі такі витрати на артистів, тим паче своїх. І це взагалі дискусія йде, бере свій початок від того, що може взагалі Євробачення не треба було проводити в Україні. А такі аргументи як ви оцінюєте?
Тут повернуся до попереднього свого слова щодо подяки Джамалі, що вона принесла нашій країні таке свято, як пісенний конкурс Євробачення, щоб ми могли на майже 200 мільйонів телеглядачів з усього світу продемонструвати, що у нас класна країна, у нас гостинні люди, ми відкриті для світу, ми відкриті для Європи, ми серце Європи. Я не знаю, як можна казати, що це не потрібно. Ну, в мене це в голові не вкладається ніяк точно.
Щодо організації процесу, ще на етапі до того, як конкурс безпосередньо запустився, в лютому був скандал, пов'язаний з тим, що пішла частина команди, вас ангажували в такому досить авральному порядку. Я думаю, ви не будете тут заперечувати. Там це якось вплинуло на якість конкурсу? От ви бачите зараз, наприклад, що через це непорозуміння конкурс щось втратив?
Я не можу сказати, що конкурс щось втратив. Це була абсолютно робочий момент. Комусь щось не сподобалось, когось щось не влаштувало, люди вирішили піти. Ми не будемо заглиблюватися в деталі щодо чого вони пішли, куди, як і так далі. Ну, з точки зору підготовки тої зони відповідальності, за яку я відповідав, ну, я скажу чесно, якщо б у мене був би ще місяць, ну, можливо, я б трошки себе, я більше спав би. Але загалом я не можу сказати, що це якось критично вплинуло на пісенний конкурс Євробачення.
Була така інформація про те, що організаційний комітет Євробачення, ну, тобто не ті організатори, які є в Україні, а безпосередньо не
ЄМС.
Так. Що вони можуть застосувати певні санкції і до України, і до Росії через низку питань, які виникли та на етапі підготовки до конкурсу. Зокрема, Україні закидають те, що вона як організатор не змогла, хоч мала би, начебто, якось гарантувати участь конкурсантів від Росії, та, яка, зрештою, не поїхала у Київ. Ви бачите, як один із організаторів Євробачення в Україні, що була можливість за цих умов, коли Самойлові заборонили в'їзд в Україну, якось організувати її виступ?
Ну, чесно кажучи, наскільки я знаю, там все робилося для того, щоб зробити це можливим. Деталі я не знаю, чому так сталося, чому вона не поїхала і так далі. Але те, що всі організатори робили так, щоб цей захід відбувся і відбувся самим належним чином, всі зусилля були до цього надані.
Давайте поговоримо про найприємніше. Як людина, яка працює в сфері організації заходів, я впевнена, що якщо ви, звичайно, мали можливість оцінити, хто як виступає, ви могли уже собі обрати якихось фаворитів. От ви бачите, як фахівець, що у того чи того конкурсанта дійсно круте шоу, яке може йому гарантувати перемогу.
Чесно кажучи, я та й вся команда моя на протязі цих днів, поки були репетиції, півфінали і так далі, це був якийсь такий божевільний раш. У мене все відкривалося, все робилося. Я не дуже зміг застати репетиції. Наскільки я знаю, що серед фаворитів є італійці. Це те, що я чув.
Так, якраз можемо побачити зараз його на горилу.
Да. А я завжди попадав на Грецію, тому, мабуть, вона мені більш всіх подобається.
Про початок Євробачення у Києві Олена Римовська говорила з івент-керівником конкурсу Кирилом Вороніним та Денисом Козловським, піар-директором співачки Джамали. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Дональд Трамп зустрівся з Лавровим і Клімкіним.
Не треба боятися, що ми зустрілися не до, а після. Безумовно, ми піднімаємо інші теми, ніж Росія, але для нас важливий сам факт прямого контакту.
Виклики Євробачення, як Україна приборкує провокації.
На щастя, таких якихось силових чи збройних спроб не було. В той же час ми відмовили в перетині кордону і російським журналістам, і деяким російським туристам.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше прийняв не лише міністра закордонних справ Росії, але й України. Чи значить це, що сподівання Кремля на послаблення підтримки України з боку Америки продовжуватимуть не збуватися? Це питання у четвер у передачі «Ваша свобода» обговорили гості програми Володимир Фесенко, політичний експерт, та голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Вів програму Олександр Лащенко. Розпочав він розмову із цитати у Фейсбуці Дмитра Кулеби, постійного представника України при Раді Європи.
Спершу була зрада, бо Клімкіна в Вашингтоні ніхто не прийняв. Потім, хоча Клімкіна прийняв віце-президент Пенс, але тільки Пенс. Потім, хоча Клімкіна таки прийняв президент Трамп, але Трамп сидів, а Клімкін стояв. Потім була зрада, бо хоча Клімкін і Трамп стояли, але Трамп посміхався не так, як посміхався під час зустрічі із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Навіть офіційні заяви Державного департаменту і Білого Дому за результатами зустрічі з Лавровим, яких наголошували на збереженні санкцій проти Росії та відповідальні Москви за виконання Мінських угод, не похитнуть віру у зраду в Україні. А таким був один із найпопулярніших коментарів у Фейсбук за підсумками цих зустрічей у Вашингтоні. Можливо, не занадто оптимістично, просто це була церемоніальна зустріч Трампа і не більше того. Як ви вважаєте?
Тут важливий сам факт зустрічі. В першу чергу. І те, що З тих чи інших причин, думаю, в першу чергу, з точки зору реагування на можливу критику всередині США, адміністрація Трампа постійно має демонструвати певний паритет. Щоб не було зауважень, критики на їх адресу, що, мовляв, вони працюють тільки з Росією, тільки в російських інтересах. Через Україну, навіть через такі зустрічі, вони мають демонструвати паритет. Що, мовляв, не тільки з Лавровим зустрівся і президент, і Тіллерсон, держсекретар, але американське керівництво зустрілося і з українським міністром закордонних справ. Нас це влаштовує. Не треба боятися, що ми зустрілися не до, а після. Не треба боятися того, що там можуть, знаєте, якось вираховувати, а скільки там часу було на зустрічі, про що домовлялися і так далі. Важливий сам факт зустрічі, безумовно, ми піднімаємо інші теми, ніж Росія, але для нас важливий сам факт прямого контакту і можливість донесення нашої позиції до американських очільників.
Пане Володимире, от ви зауважили, неважливо, до чи після глава дипломатії України зустрівся з Трампом порівняно з главою дипломатії Росії. А от якщо буде зустріч, нарешті, довгоочікувана, президента України Петра Порошенка з Дональдом Трампом, якщо вона відбудеться після вже анонсованої зустрічі голови Білого Дому з Володимиром Путіним у липні, якщо не помиляюсь?
Ну, якщо підтвердиться. Тому що я от згадую, коли Тіллерсон був в Москві, теж сказали, а от може бути зустріч в травні.
Було таке?
Да, а потім спростували. Це, да. Зараз є попередні домовленості. До липня ще треба дожити. І багато чого може статися. Але я не виключаю, що от той сценарій, який ми побачили зараз в Вашингтоні, він може в схожих формах проявитися вже і в Європі. Тож майже в той же час може бути зустріч. Наприклад, спочатку з Путіним, потім з Порошенком. Погана чи добре зустріч після, а не до. Ну, у нас десь от в лютому, в березні була така, знаєте, певна конкуренція. Давайте спробуємо зустрітися з Трампом раніше, ніж Трамп зустрітися з
Путіним. Цього закликають деякі американські конгресмени і сенатори самого Трампа, до речі.
Ну, така думка була дуже популярна.
З Порошенком.
Але от мені дуже подобається позиція колеги Альона Гетьманчук, керівника Інституту світової політики, яка от нещодавно написала велику статтю про американську політику щодо України, наші стосунки. І от там вона сказала дуже важливу думку, що з тактичної точки зору нам, мабуть, навіть вигідно зустрітися після. Не до, а після. Чому? Останнє слово. Знаєте, в стосунках саме з Трампом, якщо б був Обама, там інша ситуація, а от в стосунках з Трампом важливо відреагувати на Путіна, надати контраргументи, контрпозиції, контрініціативи. Да. От в цьому сенсі, я думаю, навіть тактично не треба гнатися, щоб ми були першими, а навпаки відреагувати на факт зустрічі з Путіним і тематику цієї зустрічі.
Хоча навряд чи, звісно, буде так, як у форматі зустрічі Дональда Трампа з главами МЗС Росії та України. Тобто спочатку Путіна, можливо, прийняв Білий Дом, тут же заходить Петро Олексійович.
Ні, ну, знаєте, знов таки, от тут треба розуміти, для Трампа от важливий саме цей паритет. Він опинився з самого початку, я це називаю російська пастка. Постійні підозри, звинувачення, що деякі люди з його команди можуть співпрацювати з Росією. От звільнення Флінна відбулося, колишнього помічника з питань нацбезпеки. По інших людях теж були такі підозри. Є розслідування по виборах.
П'ять, якщо не помиляюсь.
Да, да. І саме тому Трамп змушений демонструвати на Україні, по українському питанню, що Україну не кидають, з Україною співпрацюють. І оцей баланс, цей паритет, в принципі, Україні дуже корисний, і ми маємо це використовувати саме в наших інтересах.
Ну, ми також, пане Володимире, поцікавилися думкою експерта, який, до речі, один з дуже небагатьох у листопаді минулого року чітко спрогнозував, що на виборах у США переможе саме Дональд Трамп, а не Хіларі Клінтон, Зенона Завади. От як він оцінює те, що все-таки президент США прийняв міністра закордонних справ України Клімкіна?
Я думаю, це більш відображає стиль Трампа і його характер. Це людина, яка дуже любить спілкуватися з людьми і з ними напряму говорити. Тобто я не бачу якогось прориву від української сторони. А це спроба Трампа мати прямі зв'язки з українцями і показати світу, що він розміркує обидві позиції, і російська позиція, і українська позиція.
Ну, як прокоментуєте, якщо бажаєте, пана Володимира?
Ну, я пана Зенона теж давно знаю, да, він в Україні працював. Думаю, що дійсно нам треба звертати увагу на особливості політичного стилю Трампа. Він нестандартний. От дехто зараз дивується, а от як же так, от не була анонсована зустріч з Клімкіном і так далі. А це Трамп. От для нього процедури, вони не дуже важливі. Хоча насправді, з точки зору дипломатії, вони вкрай важливі. Але, ну, якщо така ситуація, це треба використовувати. Навіть іноді підігравати. Або, скажімо так, використовувати їх саме в наших інтересах. Проте, з чим я абсолютно погоджуюсь, да, Трамп хоче домовлятися з росіянами. Інша річ, у нього тут є обмеження.
На яких умовах?
Да, да, він не може йти на поступки. І ми тут маємо визначити, скажімо так, натякнути, які поступки в бік Росії по українських проблемах можуть вважатися такими поступками, які, ну, скажімо так, можуть впливати негативно на авторитет Америки. А для нього велич Америки – це пріоритет номер один. Да. І от такі речі, суб'єктивні, психологічні, ми можемо використовувати, але те, що Трамп буде вести переговори з Росією, змушений домовлятися, тому що це стосується Сирії, Близького Сходу, Північної Кореї, питань роззброєння або ядерної зброї. Тобто там ціла купа проблем, по яких він змушений з росіянами домовлятися, і нам до цього треба ставитись, ну, скажімо так, спокійно. Але в той же час постійно вставляти свої 5 копійок, нагадувати про наші інтереси.
Пане Володимире, я перепрошую, мене випередило, моє наступне запитання до вас. Навіть якби, уявімо собі, зустрічі Трампа з Павлом Клімкіном, до речі, послом України в Сполучених Штатах Валерієм Чалом, так і не відбулося. Уявляємо, який би тріумф був у російських ЗМІ. Але ще до цих зустрічей, несподіваних доволі, було відомо про підсумки офіційні з точки зору Держдепу і Білого Дому переговорів Лаврова з Тілерсоном і Трампом. І там чітко було сказано, хочете зняття санкцій, це я від себе вже трактую, виконуйте Мінськ у повному обсязі.
Ну там і Крим.
І Крим, до речі, о, що цікаво. Тому, що,
санкції будуть зняті тільки тоді, коли зникне предмет, привод для появи цих санкцій. А це стосується не тільки Донбасу, але і Криму. Да, і от це дуже важливо, тому що в Росії вже зараз починаються ігри інформаційні, традиційна російська тактика. Вони кажуть, ні, питання України на зустрічі з Трампом не торкалися. Але є офіційні повідомлення.
Звичайно,
да,
звичайно.
Да, от тому ці деталі, офіційні, скажімо так, інформаційні повідомлення американської сторони, вони дуже важливі.
Ну що, ще один учасник нашої програми долучається до розмови телефоном. Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах. Ваша оцінка цих зустрічей Дональда Трампа спочатку з Лавровим, а потім все-таки зразу ж майже з Павлом Клімкіним. Що, це просто екскурсія, як зараз кажуть в офіційних російських ЗМІ, не більше того?
Насправді, план Росії щодо дискредитації України в тому плані, що все вирішується без нас, що ми з нас немає в порядку денному, в пріоритетах зовнішньої політики провалився вкотре. Він провалився тоді, коли Тілерсон телефонував нашому президенту перед візитом в Москву, потім після. Він провалюється кожен раз, коли роблять заяви щодо територіальної цілісності і суверенітету, непорушності принципової позиції США в підтримці України. Коли Москва хоче показати, що вона зможе домовитися за нас, без нашої участі, вони провалюються. І вчорашній якраз зустріч із міністром закордонних справ України Клімкіним, вона є надзвичайно важлива. Вона є певною символічною, і тому нам треба готуватися зараз тими пропозиціями, які у нас є, своє бачення розв'язання ситуації на сході України, чітко позиціонувати, що в нас є рішення проблеми, ми не є проблемою для нової адміністрації, а навпаки, ми якраз і успішна Україна входить в пріоритети і національні інтереси США, і як «How to make America great again» дуже просто треба забезпечити стабільну процвітаючу Європу як континент, а без України і вирішення протидії і нових способів протидії російській агресії це неможливо.
Дякую, пані Ганна. Пане Володимире, на вашу думку. От ви сказали на початку програми сьогодні, Дональд Трамп критикувати його, хвалити, але він дуже незвичний президент. І він, ну, не банальний в хорошому сенсі цього слова.
Так, нестандартний.
Да. Добре, підтримав він Україну у протистоянні з Росією, але ж, напевно, це ж не за красиві очі даруєте. Якщо в Україні не буде реформ, не буде дієвої боротьби з корупцією.
От що мене непокоїть з Трампом, це те, що вони кажуть, для нас ціннісні позиції в зовнішній політиці не будуть мати такого значення, як раніше.
Це Тілерсон заявляв незадовго до переговорів з Лавровим.
Це є проблема, да. Така більш, скажімо так, цинічно-прагматична позиція, такий реал-політик, да, цінності на другому плані. От в цьому сенсі це може, знаєте, деяких наших політиків трошки нейтралізувати в плані пришвидшення реформ. Але в будь-якому випадку реформи потрібні нам, а не Америці. Да. От головний стимул – це добробут і безпека наших громадян. Якщо вдасться зробити прорив для нас самих і в плані економічного зростання, рівня життя, тоді і Америка нам буде допомагати. Головне, ми самі це відчуємо.
Про першу зустріч президента США Дональда Трампа з міністрами закордонних справ Росії та України ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив із гостями, політичним експертом Володимиром Фесенком та головою Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганною Гопко. Виклики Євробачення. Як Україна приборкує провокації? Такою була тема програми «Ваша свобода» у п'ятницю, 12 травня. Гостями студії були Олег Слободян, речник голови Державної прикордонної служби, Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, а вів дискусію Віталій Портников. А на початку програми вони послухали опитування перехожих на вулицях Києва про те, якою вони бачать ситуацію з безпекою в місті під час проведення пісенного конкурсу у столиці України.
Я думаю, що безпека колосальна. Я всюди бачу поліцію, офіцерів та військових. Так, я думаю, що дуже хороша безпека тут.
Чи не боялися ви приїздити в Україну?
Так, трохи. Я не був достатньо впевнений, чи варто приїздити сюди. Однак тепер я почуваюся дуже впевнено.
О, все здається дуже безпечним тут. Я почуваюся в безпеці.
Я думаю, все добре. І я відчуваю тут свободу.
Нормально, хорошо. Я відчуваю себе свободно.
Тут багато поліції ще ходить навкруги, тож я почуваюся безпечно. Тож я думаю, це чудово.
Поліція працює насправді дуже добре на входах, виходах і інцидентів. Наскільки я знаю, ще всередині фан-зон ще не було.
Я бачила, що коли було порушення якихось правил, то поліція приходила і просто виводила людину за межі євромістечка.
Ну, от бачите, які враження, вони позитивні, не побачили ми якихось негативних оцінок, це дуже приємно, але от, знаєте, пане Іване, я хочу вам сказати, що справжня безпека – це коли люди не бачать. Це коли люди не бачать поліцію. І безпечно. А коли ви бачите величезну кількість поліцейських, військових, їм ясно, всім безпечно. То мені зараз теж безпечно, пан Олег прийшов у формі, я вже себе безпечно в цій студії почуваю.
Я то скажу відразу кілька речей, так? Напевно, що для європейського споживача безпекових послуг, то так, не бачити поліцію – це стандарт. Це стандарт, коли він в державі себе почуває безпечно. Разом з тим, він не почуває себе в небезпеці, коли бачить поліцейського. Так?
Це правда, так.
Вони мали різні відчуття і різні очікування, коли їхали в Україну. Я скажу, що кожен європеєць, який їхав практично, думаю, був готовий до того, з чим він зустрінеться в Україні. Він знав наперед, що Україна – це країна, в якій відбувається війна. Знав, що тут є додаткові загрози, пов'язані з терористичними загрозами. І через те він абсолютно спокійно дивиться на те, що в Україні може бути багато поліцейських на вулиці, і вони якраз гарантують його спокій. Це саме підтверджує, власне, ті слова, які сказані. Вони, зрозуміло, індивідуальні. Десь емоційні, але це підтверджує і статистика. У нас навіть зменшилася кількість вуличних таких злочинів і правопорушень, пов'язаних з Євробаченням, що я пов'язую з превентивною, активною превентивною роботою і з наявністю великої кількості поліцейських, правоохоронців на вулицях, що створює нестерпні умови для роботи вуличним злочинцям, всіляким крадіям і шахраям.
Хтось понамагався прорватися, кого ви не хотіли бачити?
Ну, власне, заходів безпеки багато не буває. І що стосується Державної прикордонної служби, основне, на чому ми робили нажим, це забезпечити, по-перше, належний рівень безпеки під час слідування організованих груп фанів і делегацій, а друге, забезпечити комфортні умови перетину кордону. Поки що нам це вдається, стосовно того, чи намагалися прорватися, на щастя, таких якихось силових чи збройних спроб не було. В той же час ми відмовили в перетині кордону і російським журналістам, і деяким російським російським туристам, стосовно яких у нас виникли сумніви, що їхня мета дійсно відповідає реальності та заявленні.
До речі, я вам хочу показати.
Вони їдуть
хочу
на Євробачення.
Хочу показати, що говорив Антон Самсонов, якого один з російських фанатів, який не потрапив на Євробачення. Покажіть нам, будь ласка.
Я знаю тільки, що їх задержали на границі. У них були білети. І у двоих чоловік, які із клубу з нашого непосредственно ЕГЭ Росії, у них була офіційно підтверджена Європейським вічним союзом акредитація фаната. Судя по всему, как бы у них было не письмо приглашения, которое многие из нас печатали, но многие не печатали, а электронное письмо. Им было сказано, что это не является документом, причем как бы там был сценарий следующий. Сначала им сказали о том, что Россия не участвует, поэтому чего вы приехали. Потом было сказано, что нет представителя от ЕВС, Европейского учебного союза, который мог бы решить проблему. Поэтому нет. Вот. И в конечном счете просто отказали, потому что их документы показались пограничной службе недостоверными. Все.
Ну от, можете це прокоментувати?
Ну, власне, навіть акредитація чи наявність квитків на Євробачення не є документами, які дають право на безперешкодний перетин кордону. Перебуваючи в стані російської агресії, звичайно, для нас важливо перестрахуватися і не пустити тих людей, які дійсно можуть їхати з іншою метою. Коли ми аналізували діяльність тих чи інших російських журналістів, багато із них було таких, які не мали жодної публікації в відкритих засобах масової інформації. Виникає питання, що їм робити і про що їм писати на території України про Євробачення. Власне, на підставі аналізу усього масиву інформації і даним громадянам було відмовлено у перетині кордону України.
Яка процедура, до речі, пане Олег, допуску саме журналістів, як прикордонна служба журналістів теж перевіряє, чи по лінії міністра закордонних справ відбувається?
Звичайно, ми перевіряємо журналістів, не буду відкривати всіх таємниць, але в цьому плані ми активно співпрацювали з Міністерством закордонних справ, Службою безпеки України, з Національною поліцією. І на підставі тієї інформації, яку ми отримували від них, ми і формували конкретну позицію відносно конкретного журналіста. Насправді, от якщо говорити навіть про категорію російських журналістів, то, по-перше, я вже сказав, що було багато таких, які взагалі не мали жодної публікації в засобах масової інформації, а були навіть такі журналісти, які насправді, перебуваючи в Україні, ще до початку Євробачення, вже почали писати на російських виданнях про те, що тут і росіян б'ють, і росіян шукають на вулицях. Тобто, якраз вже починали створювати отой міф про те, що нібито Україна є небезпечною для іноземців. Власне, ті думки, які ми почули, вони повністю це заперечують.
От, до речі, пане Іване, як з пропагандистською кампанією, з інформаційною війною? Зараз вона продовжує точитися, незважаючи на пісенний фестиваль, скажімо, найбільше.
Ну, звичайно, логіка є в тому, що інформаційних кілерів не пропускали. Більше того, Україна має вже достатньо баз, починаючи від миротворця, закінчуючи криміналістичними базами Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб зробити висновок щодо того чи іншого діяча з Російською Федерацією особливо. Якщо журналіст в лапках так виступає, не як журналіст, а як чи частина інформаційної, дезінформаційної кампанії ідеологічної боротьби з Україною, то, звісно, такому журналісту не місце в Україні і нічого йому тут робити. Що стосується інших безпекових питань, так, зараз до Києва залучено понад 10 тисяч тільки поліцейських і представників Національної гвардії, в тому числі залучені підрозділи з інших областей України. Безпеку громадян охороняють понад 500 представників Державної служби з надзвичайної ситуації, які дивляться за тим, щоб не було там надзвичайних подій, якісь там пожеж чи чого іншого. Працюють слідчі, працюють оперативники, так само залучені з інших областей, і створюють таким чином ту атмосферу для вже потенційного злочинця чи для злочинного світу, яка непомітна зовні, тобто це не поліцейські в однострої, які стоять на вулиці, але яка дає чіткі сигнали для злочинців. Я ще одне скажу, з 12 зареєстрованих і підтверджених близько 20 звернень було з боку іноземців щодо правопорушень, щодо них, або, в принципі, ті, які їх стосувалися, або були такі курйозні питання, такі речі, як людина залишила фотоапарат на лавочці, через годину прийшла, на лавочці фотоапарата немає, відповідно, вона звернулася, але, ну, ми розуміємо, що тут ситуація, можливо, пов'язана з недбалістю. До речі, напередодні Євробачення теж пам'ятки ми роздавали, в якому яких пояснювали особливості української такої психології. Так от, з 12 звернень, там 8 звернень щодо крадіжок, 3 крадія вже виявлені і притягнуті до відповідальності. Тобто це теж елемент роботи поточної. Вже, да, ми не лише фіксуємо, і за гарячими слідами зараз попереджуємо наступні злочини. Кількість злочинів щодо майна громадян зменшилася десь на чверть, на 20-25% впродовж цього тижня, коли відбувається Євробачення.
Про те, як Україна приборкує провокації під час проведення Євробачення 2017 у столиці України, Віталій Портников говорив із гостями програми «Ваша свобода». А ними були Олег Слободян, речник голови Державної прикордонної служби, та радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.